Šogad nabadzīgā bērna Jēzus kongregācijas māsai Klārai Antonijai aprit 80 dzīves gadi, un nākošgad būs nokalpoti Dieva drovā jau 60 gadi. Šodien māsu Klāru Antoniju esmu aicinājusi uz sarunu. Māsiņ, kad un kā radās aicinājums stāties klosterī?
Kad man bija jau pabeigta 7. klase, es biju vienā kaimiņu draudzē, uz dievkalpojumu, atlaides bija. Un pēc grēku sūdzes nostājos Lurdes dievmātes altāra priekšā un viņai apsolīju, ka es gribu dzīvot jaunavībā. Tā turpināju tālāk vidusskolu. Pēc vidusskolas pabeigšanas nezināju, ka Latvijā ir klosteris. Viens skolotājs pateica, ka man ir aicinājums uz klosteri, un Aglonā ir māsas stājies.
Kāpēc nolēmāt stāties tieši nabadzīgā bērna Jēzus māsu kongregācijā?
Citas izvēles nemaz nebija, jo nabadzīgā Jēzus bērna māsu klosteris bija vienīgais klosteris, kas oficiāli bija reģistrēts Maskavas enciklopēdijā. Es gan tādas lietas nezināju, bet vienkārši tas bija vienīgais klosteris, kas bija jau agrāk Latvijā. Es stājos tikai šī klosterī, lai paliktu par klostera māsu. Noviciātā bijām 8 māsas, un noviciāta audzinātāja bija māsa Marija Stefana. Gan tikai 6 mēnešus, jo viņai vajadzēja braukt atkal uz slimnīcu. Un viņa tālāk ārstējās, viņas kā noviciāta audzinātājas amats bija ņemts citai, un mēs jau bijām profesijas māsas, dzīvojām līdz mūsu valdība oficiāli izsūtīja no klostera bez jumta uz galvas.
Kā norisinājās tālāk jūsu dzīves gaitas?
Es aizbraucu uz Daugavpili, un tur Daugavpilī Mežciema sanatorijā strādāja mīlīgā māsa, kuras vīrs bija tikko nesen miris. Un viņai mazs dēliņš palika 3 gadu vecumā. Un es pie viņas pierakstījos, biju kā bērna uzraudze, kā audzinātāja. Un mājasaimniecības darbus visus darīju, viņu audzināju. Līdz beidzot, kad viņš paaugās, es gāju skolā, es iestājos sanatorijā un strādāju līdz 71. Gadam. Šajā laikā vēl citas māsiņas pierakstījās un padzīvoja kādu laiciņu. Tad pārcēlās tuvāk pie slimnīcas, kur strādāja visu laiku slimnīcā, bet citas māsiņas arī ar mani kopā dzīvoja. Un sevišķi viena, kas ilgāku laiku dzīvoja un strādāja ar mani kopā sanatorijā.
Tā kā šajā laikā klosteris Aglonā bija likvidēts un praktiski jūs nokļuvāt it kā laicīgā dzīvē, kā izpaudās jūsu kā māsas šī būtība, kā jūs varēja atpazīt laicīgajā dzīvē?
Mums jau klosterī sagatavoja uz to, ka mums būs privāti jāstaigā, tad katrai bija iedots tērps, mēs staigājam ar melnu tērpu, sevišķi svētdienās un svētku dienās, citādāks darbdienās, parasti zils vai brūns, bet pienācīgs, pieklājīgs, un tā katrs, kas gāja garām, teica, tā jau ir mūkene. Klostera pienākuma lūkšanas mēs visas izpildījām mājās, vai baznīcā, cevišķi Daugavpilī, kad mēs apmeklējām svētā Pētera baznīcu. Visu mēs izpildījām apdomāšanas un tā tālāk visas klostera pienākumus, garīgos, laicīgos, visu izpildījām savās mājās pēc izsūtīšanas. Māte priekšniece teica, kur ir viena māsa, tur ir klosteris.
Jūs minējāt, ka devāties pēc tam kalpošanā misijās uz Kaukāzu. Kā dzīve veidojās Kaukāzā?
Kaukāzā dzīve veidojās grūtāk, jo mēs vispirms nokļuvām Dienvidkaukāzā, bet tur nebija pierakstīšanas. Un kad dzirdējām, ka Ziemeļkaukāzā var pierakstīties, mēs pārcēlāmies uz Ziemeļkaukāzu. Un tur nodzīvojām 23 gadus. Un kad Latvijā jau krita padomju vara, mūsu ekscelence arhibīskaps paaicināja uz Latviju. 94. gadā mēs pārcēlāmies uz Latviju.
Pastāstiet nedaudz sīkāk par saviem pienākumiem, kas jums bija jādara, kā veidojāt klostermāju ar cik daudz māsām Kaukāzā.
Kaukāzā mēs bijām trīs māsas sākumā. Vēlāk vienu māsiņu pārcēla uz Kazahstanu, un mēs palikām divatā. Tur dzīve ritēja, paldies Dievam, labi. Vispirms es pati personīgi strādāju slimnīcā, kur daudzi varēju pakalpot cilvēkiem. Man daudzi jautājumus uzstādīja, kas tā ir tāda katoļisms. Un es paskaidroju, kas ir viņš un kā viņš atšķiras no pareizticības. Un ka pareizticīgie ir ļoti tuvi katoļticībai. Un daudzi cilvēki pat griezās pie manis, lai es viņiem sīkāk pastāstītu un pat pieņēma kristību. Man bija izdevība kristīt ne tikai pieaugušos, bet vēlāk pat bērniņus pēc dzimšanas, kad viņiem draudēja nāve. Un pat viens bērniņš, kur jau mutīti platīja uz nāvi, es viena pati biju taņi istabiņā, kur bērniņi, es viņu tūlīt nokristīju. Un tad auga priecīgs un laimīgs. Viena meitene, kas bija nekristīta, bet kuras tēvs bija skolas direktors un māte arī skolotāja. Un tā meitene man prasīja jau pirms nāves, māsiņ kristiet mani. Un es viņu nokristīju. Cik viņa bija laimīga! Es tūlīt, protams, aizgāju uz mājām, un nākošā dienā, kad es atnācu, galvenā ārsta mamma, kas arī turpat gulēja, viņa teica, visa slimnīca zināja, ka viņa ir kristīta. No laimes un pateicības viņa gavilēja tā meitene, un es katru dienu gandrīz gāju viņas kapam garām, viņai bija liels piemineklis uzcelts. Viņu skatīju kā no pieminekļa. Un tā laimīgā meitene, kas saņēma kristību, arī pieauguši veci cilvēki uz nāvi slimi, lūdza, kas nebija kristīti, esi tik labi nenokristēt mani. Lai gan tur pareizticīgo priesteris pat bija slimnīcā, bet viņš teica, kristat jūs, jo es drīkstu kristīt tikai svinīgi savā baznīcā. Te es nedrīkstu to darīt. Un tāpēc jau pie nāves es viņu kristīju. Tāda man tā dzīvīte bija, un cik vien iespējams, kā vien varēdama, palīdzēju slimniekiem. Arī ar masāžu palīdzēju, kur bija cilvēki uz nāvi slimi. Un kad es izmasēju, kad es 20 reizes, viņi dzīvo un vairs neatgriežas slimnīcā. Un paldies Dievam arī ticīgie, kad mēs neoficiāli sasaucam, kad zinājam, kad atbrauks priesteris. Un uz visām pusēm rakstījām vēstules. Un viņi, visi cilvēki saprauca pie mums no tālām vietām. Un pat no tādām vietām, kur nemaz nezināja, ka pie mums ir baznīca jau, kad baznīcu atvērām. Un tad viņi brauca, viņi tikai agrāk tikai pareizticīgo baznīcā gāja. Priesteris vēlāk ieradās oficiāls sākumā no Latvijas, tikai iebraucējis, a tad vēlāk apmetās arī priesteris pie mums uz vietas, jo baznīca jau bija nopirkta, jākārtota. Darīja visu uz visām pusēm, ne tikai mūsu pilsētiņā, bet uz visām apkārtes pusēm. Un vēlāk Dievs sūtīja i bīskapu, vairākas reizes jau bīskaps bija tur. Un priesterus vairākus. Viens priesteris nodibināja 16 draudzes. Citi, kas iebrauca, un tad citas māsiņas jau parādījās arī citā vietā, kur bija baznīciņas jau uzceltas. Tā izplatījās visā Ziemeļkaukāzā svētā ticība, kur cilvēki nekad nebija redzējuši priesteri pie altāra. Un visi tabernakuli bija aizslēgti. Visas baznīcas bija anulētas. Bet tad atjaunojās. Kaukāzā, Kazakstanā tāpat, cik mēs tur neilgi dzīvojām. Un šodien pastāv tur baznīcas un priesteris oficiāls uz vietas. Paldies Dievam par viņa predzību. Mēs slavēt varam Dievu, kad izbraucām, kad daudzi raudāja gauža sasaras.
Ko darījāt atgriežoties Latvijā pēc misijām?
Kad es atgriezos Latvijā, mani tūlīt paaicināja uz Daugavpili, kur bija jau klosteris. Tur bija 5 māsas. Man uzreizes vecākā māsa teica, jums būs darbs baznīcā, Grīvas baznīcā, rūpēties par altāriem. Un es visus tos gadus, kamēr es dzīvoju Grīvas draudzē, es visus altārus aprūpēju, gan pušķoju, gan altāra segas jaunas šuvām, gan vecās salabojam. Visu darīju, kā vien spēju, līdz jau pārbraucu uz Liepāju.
Drīz būs 2 gadi, kopš jūs atrodaties Liepājā. Kādi pienākumi pašreiz ir Liepājas klosterī?
Tagad Liepājas klosterī. Mums tādu lielu pienākumu nav. Jau tagad esam pensijā. Cik iespējams gādājam i par tīrību, kārtību mājā, dārzā. I vēl pastaigājamies, kā man ieteikts. Un visus klostera pienākumus, gan lūkšanas, adorācijas, kas pieder pie lūkšanām, visus tos daram, kārtību skatamies un pildam kopīgi visus mājas pienākumus.
Nākošu gadu Dievam par godu, jums jau būs nokalpoti 60 gadi. Atskatoties uz šo nokalpoto laiku, kāds ir jūsu skatījums, kāds ir jūsu vērtējums par pagājušo dzīvi?
Par pagājušo dzīvi es ļoti Dievam esmu pateicīga viņa svētajai apredzībai, ka visas grūtības, gan prieki, gan bēdas, viss ar Dieva ziņu nāca. Un es pateicos Dievam no visas sirds, jo esmu laimīga klosterī. Nākošais vērtējums, cik vēl Dievs man gadiņu dos vai dieniņu, Dieva rokās viss. Es gribu lūgt no Dieva svētu dedzību, ilgoties pēc svētuma un to tvert ar katru elpas vilcienu.
Vai jūs varētu dot jaunietēm, kurām mūsdienās ir aicinājums uz klosteru dzīvi, bet vēl ir palikušas kādas šaubas vai neziņa, kādu padomu, tātad kā liecību pāri jūsu aizvadīto dzīvi Dieva druvā?
Jaunajām, kas vēlētos iestāties mūsu kongregācijā, es ieteiktu nešaubīties. Ar visu sirdi atdoties Dieva apredzībai un celsirdīgi ziedot sevi Dievam. Un Dievs vadīs tālāko dzīvi, kā saka, kā man, kā mēs pašas, un tā citām iesaku, kas pieliek roku pie arkla, lai neskatās atpakaļ. Jo priecīgu devēju, kas sevi ziedo Dievam, Dievs mīl. Un Dieva mīlestība iedegsies arī jūsu sirdīs, un gavilējot jūs varēsit steigties Dieva svētajos ceļos.
Mīļš, paldies jums, māsa Klāra Antonija, par sarunu. Atgādinu, ka šodien sarunājos ar Liepājas nabadzīgā bērna Jēzus kongregācijas māsu Klāru Antoniju, kurai šogad aprit 80 dzīves gadi un nākošgad Dieva druvā jau būs nokalpoti 60 gadi. Sanita Zustere, Liepājā.